რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ყირგიზეთის განცხადებით სტამბოლში თავდასხმელთაგან ორს რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ბანგლადეშში მძევლების აყვანის ინციდენტს 20 ადამიანი ემსხვერპლა. ვლადიმერ პუტინი ჯარის გადაადგილებაზე მიანიშნებს, თუ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ყირგიზეთის მთავრობის განცხადებით სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმელთაგან ორს რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ამ განცხადების ფონია გავრცელებული ცნობები, რომ ერთ-ერთი მოიერიში ყირგიზეთის მოქალაქე იყო. ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 1 ივლისს გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ორი თავდასხმელის სახელები იყო რაკიმ ბულგაროვი და ვადიმ ოსმანოვი. მესამე თავდასხმელის სახელს და მოქალაქეობას შერჯრობით არ აკონკრეტებენ. მანამდე თურქეთის მედია ანონიმურად დატოვებულ სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ თავდასხმელები იყვნენ ყირგიზეთიდან, უზბეკეთიდან და რუსეთიდან. 28 ივნისს ათათურქის სახელობის აეროპორტზე თავდასხმას ემსხვერპლა სუმცირე 43 ადამიანი დაიჭრა 200-ზე მეტი. ბანგლადეშის სამხედრო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით 20 მძევალი, ყველა მათგანი უცხოელი, დაიღუპა დედაქალაქ ჰაკაში რესტორანში შეიარაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის ინციდენტის შედეგად. რესტორანზე ბოლოს უშიშროების ალებმა მიიტანეს იერიში და მოკლეს 6 შეიარაღებული პირი, რომლებსაც მძევლები ჰყავდათ აყვანილი. გადარჩა 13 პირი, მათ შორის 3 უცხოელი. რესტორანი, რომელშიც მძევლები დაატყვევეს, ქალაქის პრესტიჟულ დიპლომატიურ რაიონში მდებარეობს. პოლიციის ცნობით თავდასხმელები სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტები იყვნენ. პოლიციამ იერიში სმიტანა გადაწყვეს და 8-9 მძიმე შეიარაღებულ პირთან 10 საათიანი წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდეგ ძევლების გათავისუფლების თაობაზე. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიანიშნებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა თავისი ჯარები ფინეთთან საზღვისკენ გადაიყვანოს, თუ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ფინეთის ძალები აღარ იქნებიან დამოუკიდებლების სუვერენულები, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობითო განაცხადა პუტინმა ფინეთში პრეზიდენტ საული ნიინსისტოსთან შეხვედრის შემდეგ. ისინი გახდებიან ნაწილი ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურისა, რომელიც ერთღამეში რუსეთის ფედერაციის საზღვრებთან იქნებაო, დასწინა პუტინმა. მისი განცხადებები წინ უსწრებს ნატოს სამიტს, რომელიც მომავალ კვირაში ვარშავაშია დანიშნული და სადაც ნიინსისტოც მიწვეულია. მოსალოდნელია, რომ ალიანსის წევრები დაამტკიცებენ ნატოს სამხედრო ძალების უფრო მასშტაბური დისლოკაციის გეგმას აღმოსავლეთ ევროპაში. ნატო აცხადებს, რომ ეს არის პასუხი რუსეთის აგრესიაზე აღმოსავლეთ ევროპაში, ყირიმის ანექსიის და იმ ომის ჩათვლით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარეობს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და კიევის სამხედრო ძალებს შორის. პენტაგონის განცხადებით შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო იერიშის შედეგად მოსულში დაიხოცნენ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ომის მინისტრის მოადგილე და სამხედრო მეთაური. პენტაგონის პრესმდივნის პიტერ კუკის თქმით, მათმა სიკვდილმა, ისევე როგორც ამ ჯგუფის სხვა ლიდერებზე გასულ თვეში მიტანილმა იერიშებმა, მნიშვნელოვნად დაასუსტა ჯგუფის ხელმძღვანელობა მოსულში. გასულ თვეში ერაყის სამხედროებმა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით განხორციელებულ შეტევაში გამარჯვება მოიპოვეს ისლამური სახელმწიფოს ძალებზე ფალუჯაში. შემდეგი შეტევის მიზანი მოსულზე კონტროლის აღდგენა უნდა იყოს. კუკის თქმით, ექსტრემისტული ჯგუფის ლიდერების განადგურება ერაყის ძალებისთვის ხელსაყრელი გარემოება იქნება ამ მიზნისკენ სვლაში. ჩეხეთის მთავრობა მოარყო პრეზიდენტ მილოშ ზემანის მოწოდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში გაიმართოს რეფერენდუმი ევროკავშირის და ნატოს წევრობის თაობაზე. ევროკავშირის დატოვების შესახებ ბრიტანეთის გადაწყვეტილების ფონზე. ამ ორგანიზაციების წევრობა სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტიაო, ამბობს პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკას ოფისი 1 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში. თავად პრეზიდენტს რეფერენდუმის გამოცხადების უფლებამოსილება არ აქვს, თუმცა ზემანი გავლენიანი ლიდერია ქვეყანაში, რომელშიც ბევრი მოქალაქე სკეპტიკურად ეკიდება ევროკავშირს, ბლოკს, რომელშიც ჩეხეთი 2004 წელს გაწევრიანდა. თავად ზემანი ამბობს, რომ ხარს დაუჭერდა ჩეხეთის რესპუბლიკის დარჩენას ორივე ორგანიზაციაში. არ ვეთანხმები მათ, ვინც ევროკავშირიდან გასვლას უჭერს მხარსო. 30 ივნისს მისი ეს სიტყვები გაავრცელა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა რადიოსადგურმა. სერბიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე 20 დაიჭრა ქვეყნის ჩრდილოეთში ერთ-ერთ კაფეში მომხდარი სროლის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ბელგრადიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარე სოფელში. პოლიციის ცნობით კაფეში 2 ივლისს გამთენიისას შევიდა მამაკაცი და ავტომატური იარაღიდან გაუხსნა ცეცხლი იქ მყოფ ხალხზე. ჭმიტანილი დაკავებულია. პოლიცია აცხადებს, რომ მან ჯერ თავისი ცოლი და კიდევ ერთი ქალი მოკლა და შემდეგ უმისამართო სროლა დაიწყო კაფეში. გამოძიება გრძელდება. მკვლელობის სავარაუდო მაპროვოცირებელ ფაქტორად ასახელებენ ქორწინებაში არსებულ პრობლემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
აგარ ჰარეთ ნაი and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I'm gonna see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
They've got none Stay with me Let's just breathe Practice are my sins Never gonna let you win under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
სხვა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Çıxdığı vaxt neft fondu banklara dollar satır. Fond milli vəsaitin nə qədər yaxşı qoruyur? Efirdə Azadlıq live-dir, bizimlə qalın. Yanan maşın bazarındakı mağaza sahibləri hökumətdən kömək istəyir. İstanbuldakı partlayışa görə 24 nəfər həbs olunub. Və UNICEF-in eksperimenti, valideynlərini itirmiş təsiri bağışlayan qızcığaza yoxsul görkəmdə eytinasız, səliqəli geyimdə qayğı ilə yanaşıblar. İndi də ətraflı. Bu ilin əvvəlindən Dövlət Neft Fondu 2,4 milyard dollar vəsait xərcə çıxarıb və satıb. Amma bu müddət ərzində fondun neft-qaz satışından gəliri 2,1 milyard dollar olub. Başqa sözlə, təkcə bazara çıxardığı vəsait gəlirlərini üstələyib. Fond isə elan edib ki, xərclər vasitəsilə valyuta satışı il ərzində davam edəcək. Mütəxəssislər isə düşünürlər ki, bu gedişlə neft fondu rezervlərinin təxminən 2 ilə bitməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalır.
Ümumilikdə bir ay ərzində dövlət neft fondunun götürsək gəliri təqribən 350 milyon dollar olub. Onun xərcləmələri isə təqribən 850 milyon dollar arasında olur. Yəni, Dövlət Neft Fondu öz rezervlərindən istifadə edir və bu, onun gəlirini dəfələrlə üstələyir. Bunu, əgər bu tendensiyayla növbəti aylarda da davam etdirsək, onda ilin sonuna onun ehtiyatları kifayət qədər azalacaq.
Dövlət Neft Fondu xərclər vasitəsilə valyuta satışını ölkədə ötən il baş verən devalvasiyadan sonra intensivləşdirib. Buna səbəb isə öncədən bazarı dollarla təmin edən Mərkəzi Bankın ötən ildən ehtiyatlarının sürətlə azalması və təxminən 16 milyard manatdan 4-5 milyard manata düşməsidir. Nəticədə Mərkəzi Bankın bazara müdaxilə eləmək üçün kifayət qədər vəsait olmadığından ölkədə digər yeganə valyuta mənbəyi kimi neft fondunun ehtiyatlarına yararlanmağa başlayıb. Amma Dövlət Neft Fondu da il ərzində dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün yalnız 4 milyard dollar sata bilər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, ilin sonuna yaxınlaşdıqca neft fondunun təxminən 4 milyardlıq limiti bitəcəyinə, həm də öz ehtiyatları azalacağına görə ölkədə dollar qıtlığı yaşanacaq.
Digər mənbələr olmadığından artıq ölkəndə idxal artdıqca, ölkənin tələbatı təmin olunmağı artdıqca dolların qıtlaşması, dolların çatışmamazlığı yaranacaq və Mərkəzi Bank məcburən müəyyən başqa addımlar atmalıdır. Ya özü də bir hissəsini müdaxilələri bərpa etməlidir və əlində qalan 4-5 milyard vəsaitin bir hissəsini yenidən hərraclara çıxardıb dollar tələbatını ödəməlidir ya məzənnə siyasətində müəyyən dəyişiklik etməlidir. Yəni bu davamlı şəkildə neft fondunun vəsaiti hesabına dollar tələbatımızı ödəməyə yetməyəcək və bir müddət sonra mən gözləyirəm ki, payız aylarında əsasən, payızın sonlarına doğru və ciddi problemlər yaşanacaq.
Mütəxəssislər hökumətin məzənnə siyasətinə dəyişiklik edəcəyi ehtimalının daha çox gözləndiyini fikirdədilər. Başqa sözlə, ilin sonuna dək yumşaq devalvasiyanın davam edəcəyini, manatın yenidən ucuzlaşacağını proqnozlaşdırırlar. Natiq Cəfərli deyir ki, Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin tükənməsinin gətirəcəyi bəla bununla da bitməyəcək. Ölkənin həm də xarici borcları artacaq.
Əslində, Azərbaycan hökuməti buna da gedir və xarici borcumuz sürətlə artır. Əgər 2 il bundan öncə xarici borcumuz ümumdaxili məhsula nisbətdə cəmi 8% idisə, indi şirkətləri dövlət zəmanəti ilə alınmış şirkətlərin borcları və dövlətin özünün aldığı borcları cəmləsək, təqribən ümumdaxili məhsulun 55% qədər borcumuz yaranıb. Yəni, xeyli dərəcədə dəfələrlə borcumuz da artıb və Azərbaycan hökuməti düşünürəm ki, bundan sonra da borclanma siyasətini davam etdirir. O ümidlə ki, bir müddət sonra neft qiyməti yenidən 100 dollarları keçəcək və Azərbaycan özünə gəlib sonradan o borcları qaytaracaq. Əslində, bu, boş bir xülyadan ibarətdir və Azərbaycanda aparılmalı olan islahatları ertələməkdən başqa bir şey deyil.
Bu il yanvarının 1-də xarici borcun təxminən 7 milyard dollara çatdığı açıqlanmışdı. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 1999-cu ilin dekabrında mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə yaradılıb. Fondun qarşısında duran vəzifələr sırasında ölkəni yaranacaq iqtisadi böhrandan çıxarmaqla yanaşı, həm də neft vəsaitlərini gələcək nəsil üçün saxlamaqdır. Fond bu vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilirmi? Hökumət neft pullarını gələcək üçün nə qədər yaxşı qoruyur? Bu sualı Bakı sakinlərinə vermişik.
Yaxşı. Özüm neftçiyəm. Pistör. Hamısını basıb yeyirlər.
Axırıncı tikilən binadan yəni görəndə hamımızın xəbər oldu şimdi. Məncə yəni səmərli qorunacaq bir şey yoxdur, qorumurlar yəni məncə.
Valla neft pulları azalmağı budur ki, yaxşı binalar tikilib, yaxşı şərait yaranıb Azərbaycanda, dolanışıqlar yaxşıdır. Yəni, heç bir diləncimiz, zadımız yoxdur, yaxşıdır, pis deyil.
Məncə, çox faizini satışa qoyulur neftimiz. Yəni, bizə çatan çox az faiz qalır.
Mən balaca adamım da. Yəni, çıxı malik iki alıq üçün doğuca bu adamı. Neft bizim üçün deyil.
Eyni sualı Facebook izləyicilərimiz də cavablayıb. Onlar da hökumətin neft pullarını gələcək nəsil üçün qoruya bilib bilməməyinə münasibət bildiriblər. Əfsanə Sultan yazır ki, necə qoruyurdularsa hamı borca düşdü. Bayramova Türkan yazır, neftin pulu bir qırağa, öz qazancımızı cibimizdən çıxardılar. Elşən Vəliyev isə düşünür ki, gələcək nəslə ancaq borc qoydular. Gələcək nəsil deyəndə söhbət Azərbaycanın kasıb ailələrindən gedir. Öz nəsillərinə isə külli miqdarda sərvət qoyublar deyə izləyici yazır. Dünyada neft gəlirlərinin idarə olunmasında ən uğurlu təcrübələrdən biri Norveç modeli hesab olunur. Bu ölkə neftdən əldə edilən gəlirlərlə bir tərəfdən neft sənayesini, neft ayırma, neft kimya, neft maşın qayırma sahələrini inkişaf elətdirir, digər tərəfdən insan kapitalına çox ciddi investisiyalar qoyur. Bundan başqa Norveçin neft fondu qanunla vəsaitlərinin maksimum 4%-ni dövlət büdcəsinə köçürə bilər. 96% vəsait gələcək nəsillər üçün saxlanmalıdır. Azərbaycanda isə dövlət büdcəsi əsasən neft fonduna transferlər hesabına formalaşır. Məsələn, 2015-ci ildə dövlət büdcəsinin 53% neft gəlirlərindən ibarət olub. Deyilənlərlə bağlı neft fondunun fikirlərini almaq istəsək də gün boyu zənglərimizə cavab vermədilər. Bakının Nizami rayonundakı maşın bazarında dünən gecə baş verən yanğından zərər çəkən sahibkarlar dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edirlər.
Yığın birinə keçən gecə yanan maşın bazarında mağaza sahibləri yanğının qalıqları altında salamat nəsə tapacaqları ümidi ilə axtarış edirlər. Amma çoxu əli boş qayıdır axtarışdan.
Hava yerlərimizi bulamışıq, heç nə qalmıyor. 150 minlik oldu. Burada zəif adam yox, hamısı avtobus işləyir burada. Az olanı 150 mindir. Eləsi var 700 min, 800 min malı yalan burada. Amin borcu, xərci yığılıb bitdə, heç kimdə heç kimdə verir. Gələ, bax gör, var biri, bir nəfəri var burada. Heç kimi yoxdur. Qapıdan bıraxır. Get malı çıxır. Mən nə çıxardım orada yanından?
Mal çıxardamıram. Xırda bax. Get şey gətirdi. Bir dənə araba gətirdi bizə qardaş.
Araba gətirdi. Biz burada sığortası olan heç kim yoxdur belə.
Bazarda sığorta eləmir.
Yəni elə tərəzədə şey 100 mindən çoxdur. Gəlin. Dükan yanı belə gəlir.
Hop ordan motoru gəlir.
Yanğın Bakının Nizami rayonunda maşın bazarı kimi tanınan ərazidə baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti alovun qarşısını almağa çalışıb. Mağaza sahibləri deyir ki, yanğını söndürəcək qrup alovun qarşısını almaqda çətinlik çəkib.
Birində su olmadı, o birisi də işçiləri şlanqı tutamırdı. Şlanq tutur, əlindən çıxır, qaçır o tərəfə, bu tərəfə. Və sonra bir də bir saat yarımdan sonra 3-4 dənə maşın gəldi, artıq bazar başlayıb yanıb qutarana yaxın. O da gəldilər, çatdıramırdılar, söndürəmirdilər. Parkdan su çəkdilər bura. Bu da Heydər Parkı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğının Mühafizə Xidmətinin rəsmisi jurnalistlərə bildirib ki, yanğın bazar ərazisindəki piştaxtaların birində başlanıb və tez bir zamanda böyük sahəyə yayılıb. Bazarın 3000 kvadrat metr ərazisindən 930 kvadrat metri yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, yanğının baş vermə səbəbini ekspertlərin araşdırmasından sonra açıqlayacaqlar. Mağaza sahibləri isə bildirirlər ki, onlara yanğının qısa qapanmadan baş verdiyini deyiblər. İndi onları bir sual düşündürür. Dəymiş ziyanı kim ödəyəcək? Bu barədə isə hələlik rəsmi qurumların açıqlaması yoxdur.
İstanbul aeroportunda baş vermiş partlayışa görə 24 nəfər həbs olunub. Türkiyə hökuməti partlayışı törədənlərdən birinin əslən Dağıstandan olan Rusiya, digərlərinin isə Özbekistan və Qırğızistan vətəndaşları olduqlarını bəyan edib xarici xəbərlər.
İstanbulda keçirilən yeni reydlərdə daha 11 xaricinin saxlandığı bildirilir. Onlar İslam Dövləti qrupu və İstanbul Hava Limanında partlayış törədən intiharçılarla əlbir olmaqda şübhəli bilinirlər. Ümumilikdə həbs olunanların sayı 24 nəfərdir. 13 nəfər bundan bir gün əvvəl saxlanıb. Türk hökuməti partlayışı törədənlərdən birinin əslən Dağıstandan olan Rusiya, digərlərinin isə Özbəkistan və Qırğızistan vətəndaşları olduqlarını bəyan edib. Əslən Dağıstandan olan Rusiya vətəndaşı partlayışdan əvvəl polisi liftin qarşısında güllələyib. Bundan sonra onlar hava limanında əvvəlcə atəş açıb, sonra isə özlərini partladıblar. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə hücumu əslən Çeçen olan Ahmet Çatayev təşkil edib. Onun 2013-cü ildən İslam Dövləti qrupuna qoşulduğu bildirilir. İyunun 28-də İstanbul hava limanında törədilən 3 partlayışda 44 nəfər ölüb, 230-dan çox adam xəsarət alıb. Hakim dairələr bəyan edib ki, partlayışa görə İslam Dövləti qrupu cavabdehli təşkil. Türkiyənin hərbi təyyarələri PKK yaraqlarının İraqın şimalındakı Haftanin rayonundakı mövqeylərini bombalayıb. Türk ordusu iyunun 30-da keçirilən əməliyyat barədə bir gün sonra məlumat yayıb. Qeyd edək ki, PKK ötən il tərəflər arasındakı atəşkəs sazişindən bir tərəfli qaydada çıxdıqdan sonra Türkiyədə terror hücumlarının artdığı müşahidə olunur. Həmçinin Türk ordusu İraqın şimalı da daxil olmaqla PKK yaraqlarına qarşı reydləri bərpa edib. Rusiyanın İrkutsk vilayətində onlarla meşə yanğını tüğyan edir. İyunun 15-dən vilayətdə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib, amma hələlik yanğının ötəsindən gəlmək mümkün olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın 30 min hektardan çox əraziyə yayılıb. Amma ekoloji təşkilat Greenpeace bu məlumatın 10 dəfə azaldıldığını və yanğının 100 minlərlə ərazini əhatə etdiyini deyir. Könüllü Sergey Miyadzelis uzqar yerlərdə vəziyyətin daha gərgin olduğunu deyir. Baykal Lenski, təbiət qurğunda vəziyyət ötən ildəkindən daha pisdir. Təəssüf ki, ora nəqliyyatla getmək mümkün deyil. Yalnız aviasiya ilə nəsatmaq olar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi iyulun 1-də yanğının söndürülməsinə cəlb olunan İL-76 təyyarəsinin itdiyini açıqlayıb. Təyyarədə 11 nəfər olub, onunla əlaqə kəsilib. B-200 təyyarəsi və Mi-8 vertolyotları onun axtarışına qalxıblar. Eyni vaxtda könüllülər yerdə axtarışa qoşulublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq edib ki, quraqlıq davam etdiyindən yaxın günlərdə vəziyyət daha da pisləşəcək. Nazirlik buna görə süni yağış yağdırmaq istəyir.
Anna adlı qızcığazı bir dəfə küçə uşağı görkəmində el küçəyə buraxıblar. Uşaq itmiş təsir bağışlasa da insanlar ona etinasız yanaşıblar. Annanı səliqəli geydirəndə isə reaksiya başqa olub. Günə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Şahidlik eləməyən qurbanlara sığınacaq verilmir. ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatında deyilən bu fikri insan haqları müdafiəçisi təsdiqləyir, ancaq deyir ki, dünyanın hər yerində belədir. Ekspert hesab edir ki, ölkədə insan kapitalının inkişafına mühit yoxdur. Dünya İqtisadi Forumunun 2016-cı ilin insan kapitalı hesabatında Azərbaycan 54-cü yerdədir. Son günlər həkim səhifləri problemi yenə aktuallaşıb, həkim səhifləri niyə belə çoxdur, bunun qarşısını necə almalı? Və hər gün olduğu kimi futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Dünən ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri üzrə hesabatı çıxdı. İnsan alveri qurbanları cinayət axtarışına kömək göstərməyə məcbur edilir və bundan imtina etdikdə onlara Bakıdakı itkinlər üçün sığınacaqda qalmağa icazə verilmir. Bu, ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri mövzusunda hazırlanmış illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova iddia edir ki, bu təcrübədən tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada istifadə olunur.
Bütün dünyada belədir, mən sizə bir söz deyim. Və əməkdaşlıq etməyən şəxslər dövlət sığınacağından və yaxud digər proqramlardan bəhrələnə bilmirlər. Amma o demək deyir ki, həmin şəxslər yardımsız qalır. Məsələn, belə adamlar əksər vaxtıyla hökumət təşkilatlarının, hansı ki, insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinatorla əməkdaşlıq memorandumunu imzalayıb və bizim bu təşkilatlar xidmət göstərir. Burada demək olmaq, eynən həmin şey beynəlxalq arenada da həyata keçirir. Yəni, əgər şəxs polisə dəstək göstərmirsə və ifadə vermirsə, kifayət qədər insan alverinə mübarizədə şahid qismində iştirak etmirsə, o minimal paketlərdən bəhrələnir. Bu olan QHT-lərdən və yaxud məsələn, onlara yaşamaq hüququ verilmir. Hansı ki, şahidlik etdiyi dövrdə orada yaşamaq hüququ qazanır. Miqrasiya prosesləri həll olunur, plan olunur. İndi bizdə də həmin məsələdir, amma nədənsə bizimkini biraz fərqli təqdim edirlər.
Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova belə deyir. Ümumilikdə Mehriban Zeynalova hesabatın bir qədər səthi hazırlandığını düşünür və üstəlik söz gedən sənəddə hökumətlə bağlı ciddi qüsurlar olmadığından Azərbaycanın ikinci yox, Gürcüstan kimi birinci qrupa salınmasını mümkün sayır. Yeri gəlmişkən, ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatında Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan geridə yer alır. Miqrasiya məsələləri üzrə ekspert Azər Allahveriyanov hesab edir ki, 5-10 il əvvəllə müqayisədə hökumət bu sahədə mübarizəni bir xeyli təkmilləşdirib.
Əvvəllər Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə edilsə daha çox qadınların istismar olunmasının qarşısını alınmaqdır. Burada əmək istismarı, burada cins istismar məsələləri vardır. Daha çox ön planda bu idi və qurbanların da az qalın müstəq əksinə gətirilməz bu qəbildən olan xanımlar idi. Amma indi artıq konkret faktlar da var ki, yəni Azərbaycanda da cinayət işləri var, Azərbaycanda da qurbanlar var ki, hansılar ki, demək, əmək istismar olunub, söhbət kişilərdən gedir. Və ən azından statistik göstəriciləri əsas alaraq mən onu da deyə bilərəm ki, bu azalmağa doğru gedir.
Bunu Azər Allahverənov deyir, miqrasiya məsələləri üzrə ekspert. ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Bu günlərdə digəri hesabat çıxdı. Dünya İqtisadi Forumunun insan kapitalı hesabatı həmin hesabatda Azərbaycan 54-cü yerdədir. Müqayisə üçün Qazaxıstan 20-cidir, Ermənistan 37-cidir, qonşu İran 85-cidir. Siyasi məsələlər üzrə ekspert Rəşad Şirinov Azərbaycanda insan kapitalı ilə bağlı suallarımıza cavab verir. Azərbaycanda doğrudan insanların istedadların inkişafına elə bir şərait yoxdur.
Azərbaycanı Nigeriya ilə mübahisə etmək, Venezuela ilə mübahisə etmək, Ərəb dövlətləri ilə mübahisə etmək məncə daha uyğun olardır. Təbii ki, ümumən götürəndə yenə dediyim kimi neft iqtisadiyyatı tamamən fərqli bir sahə, tamamən fərqli bir şərait yaradır. Amma sadəcə struktur faktorlarına bunu belə deyək, yükləmək düzgün olmaz. Mən yadımdadır, Qazaxıstanda dövlət proqramı ki var idi, bu tələbələr xaricdə təhsil alması ilə bağlı. O dövlət proqramının belə bir şərti var idi ki, bu tələbələr xaricdə təhsil aldıqdan sonra Qazaxıstana qayıtmalıdırlar. Məcbur idi qayıtmaq və 5 il Qazaxıstanda işləməlidir. Söhbət ondan getmir ki, onlar dövlət sektorunda işləməlidir. Söhbət ondan gedir ki, onlar qayıdıb ölkəyə, yəni o insan kapitalı ölkəyə qayıtmalıydı. Və əgər hatırlayırsınızsa, Azərbaycan prezidenti Azərbaycan deməli Azərbaycanlı tələbələr xaricdə təhsili ilə bağlı bir fikir ifadə etmişdi. Söyləmişdi ki, onlar ölkəmizə qayıtmasa da olar. Yəni onlar öz yaşadıqları, oxuduqları ölkədə qalıb bizim diasporaya çevrilə bilərlər. Əslində bu çox maraqlı göstəricidir. Nəyin göstəricisidir ki, ölkə o qədər də, yəni dövlət o qədər də maraqlı deyil ki, bu insanlar qayıtsınlar. Sonradan hətta proses özü də göstərdi ki, hətta o proqramda müəyyən bir bənd var idi ki, əslində qayıtmaq lazımdır. Necəsə, yəni o, amma onun bir qanuni mexanizmi yox idi. Yəni insanların qayıtmasında dövlət maraqlı deyil. Və bu da təbii ki, beyin axınına gətirir.
Bunu siyasi məsələlər üzrə ekspert Rəşad Şirinov deyir. Ancaq digər tərəfdən Azərbaycanda dövlət təhsili pulsuzdur. Ucqar kəndə qədər hər yerdə məktəb var. Demək olar ki, Azərbaycanda bütün uşaqlar məktəbə gedir. Bu insan kapitalına sərmayə qoymaq sayılmırmı? Siyasi məsələlər üzrə ekspert Rəşad Şirinov.
Təhsilli insanların qayıdıb burada. Yəni, burada sanki onlar üçün iş yerləri də yox. İqtisadiyyat o qədər şaxəli, çox şaxəli deyil ki, o insanlar gəlsinlər burada, rahat işlər tapa bilsinlər. Məsəl üçün, deyək ki, bir insan məşğuldur siyasət elmi ilə və ya sosiologiya ilə və ya fəlsəfə ilə. Bu insan, deyək ki, gedir xaricdə təhsil alır. Sonradan bu qayıdıb burada nə edəcək? Yəni, hansı maaşa işləyəcək, harada işləyəcək? İşləsə, o əslində xaricdə topladığı müəyyən bir elmi deyək ki peşəkar kapitalı var artıq bu insanın bir səviyyəsi var onu burada artıra biləcəkmi yəni belə bir sualdır onun üzərinə burada necə qura biləcəkmi yəni həm dövlət sektorunda həm özəl sektorda bu cür imkanların olmaması nəticəsində hamımız da görürük ki, yəni yaxşı mütəxəssislər ölkəyə qayıtmaq istəmirlər. Və əslində dövlət sektoru üçün də son dərəcə böyük bir problemə çevrilməyə başlayır. Bu, mən hiss edirəm, eşidirəm ki, bir çox insanlar var ki, yaxşı mütəxəssislərdir. Onlar dövlət sektorunda artıq işləmək istəmirlər. İş yükü ağırdır. Dövlət sektorunda o dövlət qulluğunda olan mentalitet, iş münasibətləri və s. insanları yeni gələn, yəni gəncləri, hansılar ki təhsil alırlar, özlərinə yatırım qoyurlar, onları təbii ki qani etmir. Ona görə də onlar düşünür ki, mən gedib belə kənarda bir özümcə şirkət açaram, bir bizneslə məşğul olaram, nəinki bu administrativ sistemin içində administrativ o təzyiqlərdə üzrə qalaram və s. Yəni bu cür məsələlər də var.
Bunu siyasi məsələlər üzrə eksperti Rəşad Şirinov deyir. Söhbət Dünya İqtisadi Forumunun insan kapitalı hesabatından gedir. Azərbaycan orada 54-cü yerdədir, Ermənistandan, Gürcüstandan geridədir. Hesabata görə bütün dünyada qabiliyyətli insanların 35%-ni talantı itib batır. Azərbaycanda bu neçədir? Bütün bunlardan Rəşad Şirinov danışırdı. Qabiliyyətli insanların özünü reallaşdıra bilməməsi hansı problemlərə gətirir? Son vaxtlar, son günlər həkim səhvləri məsələsi yenə aktuallaşıb. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında baş verən ölüm hadisəsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyində xüsusi komissiya yaradılıb. Xəstənin ölümünə gətirən əməliyyatı eləyən 81 yaşlı həkim müalicə və əməliyyat işlərindən uzaqlaşdırılıb. Bu tiblə bağlı, problemlərlə bağlı gələn bugünkü son məlumatdır. Həkimin həmin ölümdə doğrudan da təqsirkar olmasını komissiya araşdıracaq, hələlik onu ittiham eləyən xəstənin yaxınlarıdır. Burada həkimin günahkar olub-olmaması hələ şübhəlidirsə, bundan bir neçə gün əvvəl başqa bir həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını amputasiya eləmişdi. Azərbaycanda son günlər gündəmə gələn bir problem də həkim səhvləridir. Həkim səhvləri niyə belə çoxdur, bunun qarşısını necə almalı? Həkim Loğman Əliyev bu sualımıza belə cavab verir.
Bu son zamanlarda xüsusən aktual olan həkim səhvləri əsrlər boyu hər bir vaxtda olub. Lakin indi kompüter əsrində və yaxud da hər bir hadisə artı olursa, o mütləq kütləvi informasiya vasitəsini hər yerə yayılır. Və bunun da teknik səbəbləri vardır. Niyə olmalıdır ki, bu yayılmalıdır? Bunun olmaması üçün ən böyük məsələ odur ki, həkim öz doğruda məsuliyyətini ciddi başa düşməlidir və konsultasiya eləmədən çəkinməməlidir. Hər bir xırda əməliyyat yoxdur. Balata zikri çıxarmaq və yaxud da ki, müsəlman eləmək o balata əməliyyat da olsa, ondan kesinlikə insanlar həyatını dəyişir. Yəni, qan axmanın birinci həmin xəstələr mütləq müayinə olunmalı. Sən bilmirsən, balata xırda kiçik əməliyyatı gedəndə onun ürək damar sistemi ne dedir? Kemofiliya xəstəsi var, yoxdur. Ən əsası ondan ibarətdir ki, hər bir əməliyyata girəndə həkim o aksentlər, yəni onun köməkçiləri olur, onun sestrası olur və hər bir suyu kəhvəcənə absurdat olunmalıdır və elədə də ki, həmin o əməliyyat aparır, əməliyyatın xırdası böyüyü yoxdur. Əsas odur ki, həkim o mandro sözü olmasının üçün hər bir işə cavabdeydir. Hər bir xəstənin kiçik dinə deyirəm, adi mazoldan tutmuş, kiçik dırnaq əməliyyatından tutmuş, sünnət əməliyyatı tutmuş, o ki, qalmış şəkərli xəstələr və yaxud da ki, başqa xəstələr mütləq tam müayinədən keçirilməlidir və ki, əməliyyatı vaxtı isə tək yox, bir neçə asistentlər köməkçi ilə getməlidir və ondan qabaq isə mütləq bizdə paralellər deyilir. Həkimin xana xüsusilə stasionarda bu olunub ki, hər bir suyuca əvvəldədən absurdat olunmalıdır və müzakirə olunmalıdır müzakirədən sonra və nə qədər həkim ona cavabdeyi daşıyırsa, o dərəcədə onun köməkçisi də cavabdeyi daşıyır, şöbə müdürü cavabdeyi daşıyır, baş həkim cavabdeyi daşıyır. Ona görə də bu işlərdən qaçmaq üçün məsuliyyəti artırmaq lazımdır. Bir də ki, səhlənkarlıq eləmək heç bir vəzirə olmaz.
Həkim səhvlərinin qarşısını necə almalı? Bu suala özü həkim olan Loğman Əliyev cavab verirdi. Digər ekspertlərin də cavabları var. Adil Qeybullanın, Qalib Əliyevin ətraflı olar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə verilişimizin sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküşlə dəyəcək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu ismini tqadatsəmə, romulic muamzadəş kün ma kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsarı. Sinovatsiyalar.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ცხოვრება საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ ყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეოლოგიური განწყობაა. ირინას ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.